Fotografia numër 21. Jezusi dhe një grua e huaj. Një dit, një grua e huaj erdhi te Jezusi. Vajza e vogël e saj ishte pushtuar nga një shpirt i keq. Prandaj, ajo u lut Jezusit që ta përzej shpirtin e keq prej saj. Jezusi ishte hebre, i cili erdhi t'i ndihmon hebrejve dhe të gjithë njerëzve të botës. Por, a mund të ndihmonte ai të huajve përpara njerëzve të ti? Kjo do të thotë sikur ti ushqesh qend kur fëmijët janë duke vdekur nga uria. Por gruaja i tha Jezusit, edhe qend mund të hajnë troshat e fëmijëve që bin nga tavolina. Jezusi tha, ti ki besim të madh në mua. Ti do të marrësh atë çfarë kërkon. Kur gruaja shkoi në shtëpi, e gjeti të bijën dhe shpirtat e këqij ishin larguar nga ajo. Jezusi i do të gjithë njerëzit dhe ju ndihmon pa marrë parasysh fisin nga të gjitha anët e botës. Ai dëshiron që ti të besosh pa marrë parasysh prej kajt vjen ose kush je.